ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. საბერძნეთში საპირველ მაისო აქციებს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. ბარაკ ობამა ნავთობის დაღვრის ადგილებს კვირას მოინახულებს. მალჩიკში აფეთქებას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ათენში მოხდა შეტაკება პოლიციასა და 10,000-ობით დემონსტრანტ შორის. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას, რომლებმაც სახელმწიფო სახსრები გაფლანგეს, რის შემდეგაც ქვეყანა უმძიმეს ფინანსურ კრიზისში აღმოჩნდა. პრემიერ-მინისტრ გეორგიოს პაპანდრეოს განცხადებით, დეფოლტისთვის თავის აცილების გზად საბერძნეთს სამუშაო ადგილების შეკვეცა და გადასახადების გაზრდა რჩება. დღეს გამართულ აქციაზე პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ, რომლებიც პოლიციელებს სხვადასხვა საგნებს ესროდნენ. როგორც ვარაუდობენ, საბერძნეთის მთავრობა კვირას გამოაცხადებს იმ მკაცრ ზომებს, რომელთა გატარებასაც გეგმავს იმისათვის, რომ მიიღოს ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი რამდენიმე მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კვირას მოინახულებს მექსიკის ყურის იმ ადგილებს, სადაც ნავთობი იღვრება. როგორც ვარაუდობენ, წყალში ყოველდღიურად 5,000 ბარელი ნავთობი იღვრება მას შემდეგ, რაც დაზიანდა ბრიტიშ პეტროლეუმის მიერ ამოქმედებული ნავთობის მოსაპოვებელი ოფშორული სადგური. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრიტიშ პეტროლეუმის კრიტიკას, მათი თქმით, კომპანიამ მეტი უნდა გააკეთოს კატასტროფასთან საბრძოლველად. ბარაკ ობამას თქმით, ნავთობის დაღვრაზე მთავარი პასუხისმგებელი სწორედ ბრიტიშ პეტროლეუმია. ეს შეერთებულ შტატებში ნავთობის დაღვრის ყველაზე მასშტაბური შემთხვევაა 10 წლეულების განმავლობაში. შიშობენ, რომ სერიოზული საფრთხის ქვეშ არის თევზ საჭერის ადგურები, გარეული ცხოველების საცხოვრებელი ადგილები და სანაპიროები, გარემოსთვის მიყენებულ სხვა მნიშვნელოვან ზარალთან ერთად. მექსიკის ყურეში ნავთობის დაღვრის გამოძიებამდე შეერთებული შტატების მთავრობამ შეაჩერა ქვეყნის სანაპიროზე ნავთობის მოპოვების სამუშაოები. ყავარდო ბალყარეთის დედაქალაქ ნალჩიკის იპოდრომზე დღეს აფეთქება მოხდა, რასაც ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. 23 პირი დაიჭრა და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაღუპული 104 წლის ომის ვეტერანი საიდლი შიბზუხოვია. ის აფეთქებისას მიღებული მძიმე ტრავმებისგან საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტის ცნობით, მოქმედებაში მოვიდა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც სიმძლავრით 5 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი იყო. მოწყობილობა იპოდრომის ცენტრალური შესასვლელის სახურავზე იყო დამონტაჟებული. საავადმყოფოში მოხვედრილ დაჭრილებს შორის არიან რესპუბლიკის კულტურის მინისტრი რუსლან ფიროვი და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ხაშიმ შოგენოვი. აფეთქება რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის იპოდრომზე მისვლამდე ცოტა ხნით ადრე მოხდა. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. 100,000-ობით დემონსტრანტი გავიდა მსოფლიოს ქალაქების ქუჩებში შრომელთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციებში მონაწილეობის მისაღებად. მოსკოვში აქცია გამართეს კომუნისტებმა, პროფკავშირების აქტივისტებმა, ნაციონალისტებმა და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მმართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის მხარდამჭერებმა. პარალელურად რუსეთის დედაქალაქში პუტინის გადადგომის მოთხოვნით აქციის ოპოზიციის აქციაც გაიმართა, რომელშიც 100,000-ობით პირმა მიიღო მონაწილეობა. სტამბოლის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე 100,000 ადამიანზე მეტი მივიდა 3 წლეულის განმავლობაში პირველად გამართულ საპირველ მაისო აქციაზე. ამ მოედანზე მსგავსი აქციების ჩატარება 1977 წლის 1 მაისის შემდეგ აიკრძალა. მაშინ დაუდგენელმა შეერაღებულმა პირმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა და 36 ადამიანი იმსხვერპლა. პროფკავშირების ორგანიზებული აქციებით 1 მაისი თბილისში და ბათუმშიც აღინიშნა. ყირგიზეთის დამხობილი პრეზიდენტის ხურმანბეკ ბაკიევის ვაჟის მაქსიმ ბაკიევის სახელს უკავშირებენ კორუფციულ გარიგებას, რომელიც ეხება ქვეყანაში მოქმედი შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზისთვის საწვავის მიწოდებას. ადგილობრივ მედიაში გავრცელდა პროკურორების განცხადება, რომ საჰაერო ბაზის მომარაგებლები საწვავს ყიდულობდნენ ყირგიზული კომპანიებისგან, რომლებიც თავის მხრივ საწვავის შესყიდვას რუსეთში ახორციელებდნენ. ყირგიზული ფირმების მფლობელი მაქსიმი იყო და გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიებს მამამისი გამარტივებულ საიმპორტო გადასახადებს წესდებდა. დაწყებულია გამოძიება. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გიგრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს კიდევ ერთხელ ეწვია ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგი. მოისმენთ სიუჟეტს მისი ვიზიტის შესახებ.
საქართველოში იმის გამო ჩამოვედი, რომ აქ ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები. ადამიანებს კვლავ აკავებენ, ზოგი კი საერთოდ გაუჩინარებულია.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ორგანიზაციის მონაცემებით, სახელმწიფო საკუთარი მოქალაქეების ჟურნალობის ხარჯებს მხოლოდ 21.5% აფინანსებს. ეს კი ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების დაბალ განვითარებაზე მიუთითებს. უფრო მეტიც, საქართველო ამ საკითხში ისეთ ქვეყნებსაც კი ჩამორჩება, როგორიცაა ბურუნდი, გვინეა, პაკისტანი, ლაოსი, კონგო, კამერუნი და ტოგო.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელიც ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადებას ასახავს.
ეს დანარჩენი ხუთი ოპოზიციური პარტიას დავარეგისტრირებთ სანოსულ არჩევნებში მონაწილეობას ბათუმში 7 პოლიტიკური სუბიექტი.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ანალიტიკოსები ბაქოში ჩატარებულ რელიგიურ ლიდერთა სამიტზე იმშელებენ და შეეცდებიან უპასუხონ შეკითხვას, რა გავლენას ახდენენ რელიგიური ლიდერები კონფლიქტების გადაჭრის პროცესზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კიდევ ერთხელ სტუმრობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგი. ვიზიტის მიზანი დაკავებული და უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების საკითხებზე შეხვედრების გამართვაა კონფლიქტის მხარეებთან. ჰამარბერგი ვიზიტის ფარგლებში სავარაუდოდ ცხინვალსაც ეწვევა. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
თომას ჰამარბერგის ვიზიტი მედის ყურადღების ცენტრში როგორც ყოველთვის ჩამოფრენისთანავე მოექცა. პირველი კომენტარი მან აეროპორტშივე გააკეთა, სადაც გეგმებზე ისაუბრა, თუმცა არ დაუკონკრეტები აქვს რა საკითხებზე გამართება შეხვედრები ამჯერად.
საქართველოში იმის გამო ჩამოვედი, რომ აქ ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები. ადამიანებს კვლავ აკავებენ, ზოგი კი საერთოდ გაუჩინარებულია. მათი ოჯახები საკითხის გადაწყვეტას ელოდებიან. ჩამოვედი იმისათვის, რომ ვნახო, რისი გაკეთება შემიძლია. პროგრამა ბოლომდე გაწერილი არ მაქვს, მაგრამ ხალხს ალბათ ორივე მხარეს შევხვდები, იმისათვის, რომ ჰუმანიტარული ვითარება განვიხილოთ. ზუსტად არ ვიცი როდის, მაგრამ ცხინვალშიც ვაპირებ ჩასვლას.
ჰამარბერგის ინიციატივით დაახლოებით 2 თვის წინ საქართველოში სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც კონფლიქტის ზონაში გაუჩინარებული ადამიანების კვალს ეძებს. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, ჯგუფის მიზანი კონკრეტულად დაკარგული 3 ოსი ახალგაზრდის კვალის მიგნებაა.
ცნობილია, მან ჩამოიყვანა საქართველოში ორი გამომძიებელი, მაღალი კვალიფიკაციის ორი გამომძიებელი, რომელიც ციკლებს 3 ციკლოსი პირის ბედს, რომელიც ოსური მხარეს კიცებით დაიკარგნენ საუბრო კონძების შემდეგ, ის არასრულწლოვანები არის, ეს ახალგაზრდები დაიკარგნენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ქართული მხარე აკონტროლებდა.
ზაქარიაშვილის ინფორმაციით, ჯგუფი მუშაობას კონფლიქტის ორივე მხარეს აწარმოებს და დღეისთვის დაკითხულია დაკარგულ ახალგაზრდათა მშობლები და ოჯახის წევრები. ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარის აზრით, მსგავსი საგამოძიებო ჯგუფის შექმნის მიზეზი ჰამარბერგის მიუკერძოებელი მუშაობის და მაღალი პროფესიონალიზმის შედეგია. როცა ის ადამიანების უფლებათა დაცვას პოლიტიკური მიკერძოების გარეშე კონკრეტული ფაქტების მოძიებით ცდილობს.
მეკითხეთ სიმართლე, არც მახსენდება შემთხვევა, რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს მსგავსი კომისია შეექმნა.
ჰამარბერგი მუშაობის მსგავსი სტილის გამო კრიტიკის საბაბი საქართველოში ხშირად ხდება კონფლიქტის ორივე მხარის მიერ. საქართველოს პარლამენტში გაჟღერებულ ერთ-ერთ ასეთ კრიტიკაზე ჰამარბერგმა თავის დროზე უპასუხა. ციტატა: ჩემი მისამართით კრიტიკა ეს იყო რეაქცია ჩვენი მიუკერძოებელი მუშაობის და წესიერების მიმართ. მე ორივე მხარის ოჯახების დახმარებით ვარ დაინტერესებული. ციტატის დასასრული. თომას ჰამარბერგი ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისრად 2005 წელს აირჩიეს. თუმცა მანამდე ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციას Amnesty International-ს 6 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. 1977 წელს ამ ორგანიზაციის სახელით მშვიდობის ოლიგარქში ჰამარბერგს ნობელის პრემია აქვს მიღებული. საქართველოში მისი ვიზიტი ამჯერად სავარაუდოდ სამ დღეს გასტანს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში გამოკვეთილ სიახლეებს რევას საყევარიშვილი მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი გააუმჯობესა. ფონდის წარმომადგენლის ედუარდ გარდნერის განცხადებით, არსებული ეკონომიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით სავალუტო ფონდი საკუთარ პროგნოზს აუმჯობესებს და წლეულს საქართველოში ეკონომიკის 4-5%-მდე ზრდას ვარაუდობს. ამასთან, მისივე თქმით, ევროპის წამყვანი ეკონომიკების შესაძლო დეფოლტი საქართველოზე გავლენას არ იქონიებს, თუმცა საქართველოს მსგავს ქვეყნებს წლეულს დიდი პრობლემები ექნებათ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ასე რომ ეკონომიკური ზრდა ისე სახელმწიფო პროგრამების ხარჯზე მოხდება, რომელთა სულ უფრო დიდ ნაწილს სახელმწიფო საგარეო ვალებით აღებული რესურსებით აფინანსებს. მიმდინარე კვირას საქართველოში პრეზიდენტის მიერ თებერვალში ინიცირებული საკითხის ერთი ეტაპი დასრულდა. ხუთი წლის წინ გაუქმებული ანტიმონოპოლიური სამსახური ხელახლა ამოქმედდა. თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის სააგენტო საბოლოოდ გაუქმდა და მის ბაზაზე ანტიმონოპოლიური სამსახური მუშაობას ოფიციალურად შეუდგა. თუმცა რა ფუნქციები ექნება ახალ სამსახურს, ეს მხოლოდ მომავალ თვეში გაირკვევა. მისი კონკრეტული ფუნქციების შესახებ პარლამენტი მაისის ბოლოს იმსჯელებს. ამის მიუხედავად უკვე ცნობილია, რომ ანტიმონოპოლიურ სამსახურს მხოლოდ ანალიზის ფუნქცია ექნება, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დამრღვევებს კი კვლავაც სასამართლო დასჯის. ექსპერტთა ნაწილის განცხადებით, თუ ანტიმონოპოლიური სამსახური იმ სახით აღდგება, რაც კანონპროექტშია გაწერილი, ევროკავშირი რეკომენდაციას გათვალისწინებულად არ ჩათვლის. მათი განმარტებით, ევროკავშირის რეკომენდაცია ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა ყველა დარგში შესაბამისი ზედამხედველობა მოახდინოს და თავისუფალი კონკურენცია დაიცვას. ამასთან რეალურად მიიღოს გადაწყვეტილებებიც. მიმდინარე კვირასვე 19 აპრილს გამართული მეორე სადაზღვეო ტენდერის ოფიციალური შედეგები გამოცხადდა. პირველი სადაზღვეო ტენდერის შედეგები, რომელიც 7 აპრილს გაიმართა, ჯანდაცვის მინისტრმა სადაზღვეო კომპანიებს შორის კარტელური გარიგების არსებობის ეჭვის საფუძველზე გააუქმა. ამჯერად გაირკვა, რომ სადაზღვეო კომპანიები არამხოლოდ 3 წლით დააზღვევენ უმწეოებს, პედაგოგებს და კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, არამედ ტენდერში მონაწილე 10 სადაზღვეო კომპანია რაიონულ ცენტრებში ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საავადმყოფოების აშენების ვალდებულებას იღებს. ჯამურად რეგიონებში 1100 საწოლზე გათვლილი 46 საავადმყოფო აშენდება. ამჟამად არსებული გეგმით მშენებლობა უახლოეს თვეებში დაიწყება და 2011 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. რაც შეეხება ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმირების გეგმას, 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტს საბოლოოდ გამოეთიშა ჩეხური ბლოკ ჯორჯია, რომელიც შეუსრულებული ვალდებულებების გამო დაჯარიმდება კიდეც. როგორც ირკვევა, მთავრობამ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გაწყვიტა. შედეგად ბლოკ ჯორჯიას თბილისში, ბათუმსა და სხვა ქალაქებში მართვაში გადაცემული საავადმყოფოები ჩამოერთმევა და მხოლოდ ზუგდიდის საავადმყოფო დარჩება. კომპანიას ასევე შეუნარჩუნდება ვალდებულება ააშენოს ახალი საავადმყოფოები 6 სხვადასხვა რეგიონში. გარდა ამისა, სახელმწიფო ხელშეკრულებას ებრაულ კომპანია iHop-თანაც გააფორმებს, რომელიც 27 ახალ საავადმყოფოს ააშენებს. რაც შეეხება თბილისს, ახალი გეგმით ის ჰოსპიტალურ კლასტერებად დაიყო. პირველი საბურთალოს კლასტერი იქნება, სადაც რესპუბლიკური საავადმყოფოს სრული რეკონსტრუქციისთვის 30 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის ინვესტირება მოხდება. შესაბამის დამატებით ვალდებულებას კანადური საინვესტიციო კომპანია იღებს. რიგით მეორე კი დიღმის ჰოსპიტალური კლასტერი იქნება, სადაც რკინიგზისა და ჟვანიას სახელობის საავადმყოფოებს სახელმწიფო თავად გაარემონტებს. ერთი წლის შემდეგ კი იქ 14 სხვადასხვა სახის კლინიკა განთავსდება. მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ ამით ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის წარმატება გარანტირებული იქნება. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას უფრო მეტად სხვა ნაკლოვანება აქვს. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებს მკურნალობის ხარჯების დაფარვა თითქმის მთლიანად საკუთარი ჯიბიდან უხდებათ. ამ ინფორმაციას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორგანიზაციის მონაცემებით, სახელმწიფო საკუთარი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს მხოლოდ 21%-ით აფინანსებს. ეს კი ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების დაბალ განვითარებაზე მიუთითებს. უფრო მეტიც, საქართველო ამ საკითხში ისეთ ქვეყნებსაც კი ჩამორჩება, როგორიცაა ბურუნდი, გვინეა, პაკისტანი, ლაოსი, კონგო, კამერუნი და ტოგო. ამ მხრივ საქართველოს უკეთესი პოზიცია აქვს მეზობლებსაც. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ჯანდაცვის ხარჯების 26%-ს, სომხეთი კი 41%-ს აფინანსებს. სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან აჭარაში ჩამოსული ტურისტების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი გართობა დასვენების ადგილი კი დიდ გაჭირვებაში ყოფილა. აჭარის საახსრულებლო ბიურო ბათუმში სასტუმრო ინტურისტ პალასის ბალანსზე რეგისტრირებული უძრავი-მოძრავი ქონების საჯარო აუქციონით გაყიდვას აპირებს. ქონების გაყიდვის მიზეზი, რაც უნდა უცნაური იყოს, კრედიტორული დავალიანება გახდა. გაირკვა, რომ ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ და მუდმივად მოთხოვნად სასტუმროს სოლიდური ვალები დაგროვებია. ზუსტად რამხელა დავალიანება აქვს ინტურისტს, ამ ეტაპზე არ სახელდება. თუმცა ის კი ცნობილია, შესაძლებელია, რომ ქონების საწყისი გასაყიდი ფასი 35 მილიონ ლარს აჭარბებს და მის გასაყიდად პირველი აუქციონი უკვე ორ შაბათს, 3 მაისს გაიმართება. ბათუმში კიდევ ერთი საყურადღებო სიახლე კი ის არის, რომ საქართველოს ბანკმა აქ სამი ყველაზე მასშტაბური და ამდრომდე შეჩერებული საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის დაფინანსებისთვის $16 მილიონი გამოყო. გადაწყვეტილებას საქართველოს ბანკში რეგიონებში საკრედიტო აქტივობის გაზრდის სურვილით ხსნიან. ბანკი იმ სამი სამშენებლო კომპანიის პროექტებს დააფინანსებს, რომლებმაც წარმატებით გადალახეს კრიზისის დროს სამშენებლო სექტორის წინაშე არსებული პრობლემები. მათი პროექტების საქართველოს ბანკის მეშვეობით დაფინანსება ბათუმს 710 ბინას და 76000 კვადრატულ მეტრ ფართობს შემატებს. საბანკო სექტორში მიმდინარე კვირას კიდევ ერთი საინტერესო სიახლეა. BTA ბანკი საქართველოს აქციათა საკონტროლო პაკეტის ფლობელი Silk Road საფინანსო ჯგუფი გახდა. Silk Road-მა ბანკის ორი სხვა აქციონერისგან აქციათა 27% შეიძინა და საკუთარი 24%-იანი წილი საკონტროლო 51%-ამდე გაზარდა, რითაც ბანკზე კონტროლი ყაზახური BTA ბანკიდან ქართველ აქციონერებზე გადმოვიდა. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი მოგვითხრობს, როგორ ემზადება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ბათუმი.
თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტთა რეგისტრაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებში პარასკევს დასრულდა. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სიები 4 კვალიფიციურმა სუბიექტმა და 3 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ წარადგინა. პარტიების მიერ წარდგენილი განცხადებიდან ხარვეზი მხოლოდ თორთლაძის პარტიის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციაში დაფიქსირდა. ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ რეგისტრირებულ კანდიდატებს მოწმობებს 3 დღის ვადა გადასცემს. აღნიშნულ პირებს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის უფლება დღეიდან ეძლევათ.
მოგვარ თორთლაძე დემოკრატების პარტიამ რეგისტრაციის მიზნით ორ კანდიდატთან დაკავშირებით ხარვეზი ჰქონდა, ჩვენ მივუთითეთ ხარვეზის თაობაზე, მათ გამოასწოროს ეს ხარვეზი და სრულად დავარეგისტრირეთ, გუშინ დავარეგისტრირეთ ნაციონალური მოძრაობის სია და მაჟორიტარი კანდიდატები, აბსოლუტურად ყველა. შემოვიდა 5 სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი სია და კანდიდატები და ყველა შესაბამისი იყო კანონმდებლობასთან. მათისიების და მაჟორიტარი კანდიდატებიც და ეს დანარჩენი 5 ოპოზიციური პარტიას დავარეგისტრირეთ სანოსულ არჩევნებში მონაწილეობს ბათუმში 7 პოლიტიკური სუბიექტი.
საარჩევნო ოლქში წარდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ 30 მაისის არჩევნებში ქრისტიან დემოკრატებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 10-ვე ოლქში ეყოლებათ. სიის პირველი ნომერია ვაჟა ვერულიძე, ეკონომისტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ის საარჩევნო კამპანიაში უკვე ჩაერთო.
შეკვირდებით ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ აუცილებლად შეკვირდებით ხოლმე იმ ფარგლებში, რაც შეიძლება და არა იმაზე მეც და თანაც ამავე დროს ჩვენ შევეცდებით საზოგადოება გავარკვიოთ, რისი მიღწევა შეიძლება და რისი არა, რომ ის გამოყვეს ჩვენ აი ამ ესე ვთქვათ პროცესში, რომელსაც ვქვია რიგი პრობლემების გადაწყვეტა.
ალიანსი საქართველოსის მაჟორიტარობის კანდიდატი სულხან ღლონტი საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე ხშირად ხვდებოდა მეზობლებს და დღეიდან უკვე ამომრჩევლებს. როგორც ის მეორე ნომერი 27 წლის სულხან ღლონტი ამბობს, ის ბათუმის საკრებულოში ბათუმის სიყვარულით მიდის.
რაღაც მისტიური მომენტიც არის, იმ ალაგებში დავდივარ, სადაც დადიოდა ჩემი წინაპრები, უყვარდათ ჩემი ქალაქი. დღეს მე ზუსტად ისეთი განცდამ აქვს, რაღაც გარკვეული ვალდებულებები გამაჩნია ამ ქალაქის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში თავს ვალდებულად ვთვლი, თავს ვალდებულად ვგრძნობ აბსოლუტურად გულწრფელად და ამიტომაც მინდოდა, რომ ამ ქუჩაზე გაგვევლო რაღაცნაირად. ეს იყო ჩემი ჟესტი, ჩემი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ჩემ წინაპრებს, რომ მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც ცარიელი ადგილიდან ვარ ადამიანი, რომელიც მათ გამოცდილებას, მათ ენერგიას ვეყრდნობია.
ერონული საბჭოს სიის პირველი ნომერია ჯუმბერ კობალაძე. ის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წევრია და იმედოვნებს, რომ ამომრჩეველი მას ხმას სწორედ იმ დაპირებებისთვის მისცემს, რომელიც შესრულებადია.
სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას, უნდა მოხდეს ქალაქის ინდუსტრიალიზაცია, საწარმოება, დაწესებულებები უნდა გაიხსნას, ამისი შესაძლებლობები გვაქვს და უამრავი თანხები იხარჯება იმაში, რაც რომ არა პრიორიტეტული არის და ერთეულების რაღაც გათვლებით ხდება უმიზნოდ თანხების ხარჯვები.
ამოფრჩევლებთან შეხვედრა დაგეგმილიც აქვს და ზოგჯერ უნებურადაც ხდება მათ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი რობერტ ჩხაიძე. იგი ბათუმისაც უკვე გადამდგარი მერია და თანაქალაქელებს მხოლოდ როგორც კანდიდატი ხვდება. საუბრობს მხოლოდ მომავალზე და ქალაქის პერსპექტივაზე, იმიტომ რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია.
ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე შევეჭიდეთ ქალაქში იმ პრობლემების გადაჭრას, რომლებიც ძალიან დიდი ხანი აწუხებდა ქალაქს, ძალიან დიდი ხანი აწუხებდა ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და საუბარი მის გადაჭრაზე ფაქტურად არ არსებობს. ჩვენ საუბრიდან გადავედით რეალურ საქმეზე და ხედავთ ქალაქში მიმდინარეობს უზარმაზარი სამუშაოები სხვადასხვა მიმართულებით. შევეჭიდეთ თითქმის ყველა სფეროს, ყველა მიმართულებით გავმართეთ მუშაობა და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ძალიან მოკლე დროში ის რაც დაწყებულია დასრულდება და ამ სამუშაოების დასრულება ექნება შედეგად ის რომ ჩვენ ქალაქს ექნება გამართული კომუნიკაციები, გამართული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რაც საშუალებას მიცემს სხვადასხვა ბიზნეს ქალაქში უფრო მარტივად განვითარებისას და ბიზნესის შემოსვლა, ბიზნეს ინტერესი ჩვენი ქალაქისადმი პირდაპირ კავშირში არის ახალ სამუშაო ადგილების შექმნასთან.
ის ყველაზე ხმაურიანი პრეზენტაციაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა. ევროპის მოედანზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბარქრაძემ წარუდგინა კანდიდატები ამომრჩეველს. პარტიის ოფისში ტელეკამერების წინ წარადგინეს კანდიდატები ქრისტიან დემოკრატებმა. ასეთივე მოკრძალებული წარდგენა ჰქონდა ეროვნულ საბჭოსაც. ჯერჯერობით პრეზენტაცია ოფიციალურად არ ჰქონია ალიანსის საქართველოსთვის, ბრეწოლებსა და თორთლაძის პარტიას. საარჩევნო კამპანია კი შაბათიდან დაიწყო. სიის თითოეულ წევრს ამორჩეველი უკვე უნდა სცნობდეს, რათა საარჩევნო კაბინაში, როგორც თვითონვე ამბობენ, არჩევანი მარტივად გააკეთონ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ახლა გთავაზობთ მიმდინარე კვირის ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარინა ვაშაყვაძე მოამზადა.
კვირის დასაწყისში ახალი თაობა წერდა. დიდი ვნებათა ღელვისა და წიოკის შემდეგ ნაციონალებმა როგორც იქნა გადაწყვიტეს, ვინ იქნებოდა მათი მერობის კანდიდატი. იმისთვის რომ ამ პოსტზე გიგი უგულავას კანდიდატურა დასახელებულიყო, ამ უკანასკნელს დიდი ჯაფა დაადგაო, წერდა ახალი თაობა. პუბლიკაციაში წაიკითხავდით, რომ სახელისუფლებო კულუარებში ბევრ საუბრობდნენ იმაზე, რომ მერობის კანდიდატი ან მიშა მაჭავარიანი იქნებოდა, ან პეტრე ცისკარიშვილი. ამ უკანასკნელმა ბოლოხანებში პრეზიდენტ სააკაშვილთან ძალიან კარგი ურთიერთობები დაამყარაო, დასცენდა გაზეთი. ამასობაში ეროვნული საბჭოს ლიდერები მოსკოვიდან დაბრუნდნენ და კუბა დავითაშვილმა რეზონანსი ინტერვიუ მისცა. დაიწყო მნიშვნელოვანი საქმე, რომ ქართულმა დიასპორამ, მიუხედავად მრავალფეროვნებისა და აზრთა სხვადასხვაობისა, შექმნას ქართული ლობი, ანუ ის, რასაც სომხები აკეთებენ მთელ მსოფლიოში. მათ კარგი ურთიერთობები აქვთ როგორც რუსეთთან, ასევე შეერთებულ შტატებთან. ჩვენი მიზანი კი ის იქნება, რომ ქვეყნის გამთლიანებისთვის დაიწყოს მუშაობა, უთხრა რეზონანს კობა დავითაშვილმა. ახალი თაობა კი წერდა, რომ ეროვნული საბჭოს ლიდერად ნოღაიდელის გამოცხადებამ ერში სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია. ექსპერტმა სოსოციცკარიშვილმა ამას ძალიან კარგი შეფასება მისცაო, წერს გაზეთი. მისი თქმით, ციციგურმა და დავითაშვილმა ეროვნული საბჭოს ცნება შეურაცხეს, რა კი მისი ლიდერობა ნოღაიდელს ლანგრით მიართვეს. როგორც ჩანს, ნოღაიდელმა შეიფერა ოპოზიციის ლიდერის ამპლუა და რა კი უკვე მოიპოვა სასურველი ტიტული, ფინანსებსაც მოუჭირაო. ვკითხულობთ ახალ თაობაში, სადაც ასევე საუბარია, რომ მომავალში ეროვნულ საბჭოში შესაძლოა განხეთქილება მოხდეს. ალიანსის სია ლიდერების გარეშე ასეთი სათაური აქვს პარასკევს 24 საათის პუბლიკაციას. გუშინ ალიანსმა პროპორციული საარჩევნო სია წარადგინა. სიაში არ ირიცხება სოზარ სუბარი, წერს გაზეთი. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ სოზარ სუბარი ისევ უარს ამბობს დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. ალიანსელების საკრებულოს უმრავლესობაში მოსვლის შემთხვევაში აპირებენ თავმჯდომარის პოსტი იმ ოპოზიციურ ძალას შესთავაზონ, რომელიც მათ შემდეგ ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს. ირაკლი ალასანიას გარდა ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები არჩევნებში საერთოდ არ მონაწილეობენ. წერს გაზეთი. იმავე დღეს ახალი თაობა წერდა, რომ ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოზარ სუბარს პოლიტიკიდან არასამთავრობო ორგანიზაციაში წასვლა შესთავაზა. შაბათის ალია დაინტერესდა, ეს ხომ არ გახდა იმის მიზეზი, რომ სუბარმა საკრებულოში კენჭის ყრაზე უარი თქვა. სტატიის სათაურიდანვე ვიგებთ, რომ სუბარი არასამთავრობო სექტორში წასვლას უარყოფს. ამასობაში კი ალიანსი პრეზიდენტ სააკაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს. ამის თაობაზე შაბათის ახალი თაობა წერს. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ იმპიჩმენტის დასაწყებად დავით გამყრელიძე 13 მარტის მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გაშვებას ასახელებს. იმპიჩმენტის პროცედურის დასაწყებად საჭიროა პრეზიდენტმა ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვიოს, ან სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაედინოს. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მხოლოდ პარლამენტარებს შეუძლიათ. ამისთვის დეპუტატების 1/13-ის დაახლოებით 50-მდე წევრის ხელმოწერაა საჭირო. კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ხმალაძემ კი გაზეთს განუმარტა, რომ თანამდებობიდან გადაყენებულად მაშინ ითვლება პრეზიდენტი, სუნცირა პარლამენტის 100 წევრმა თუ დაუჭირა მხარი. დღევანდელ ვითარებაში არათუ გადაყენება, არამედ საკითხის დასმაც კი, რომელსაც 50 წევრის ხელმოწერა სჭირდება, შეუძლებლად მიმაჩნია, უთხრა გაზეთს ვახტანგ ხმალაძემ. რეზონანსი კი შაბათს წერდა, რომ პარასკევს ეგრეთ წოდებული უკანონო პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით მოძრაობამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ოპოზიციონერ ლიდერებთან ერთად პარლამენტის შენობის წინ აქცია გამართა. დაახლოებით 2 საათის მანძილზე აქციის მონაწილეები პარლამენტის წინ იმყოფებოდნენ, სადაც ხელისუფლების მისამართით სხვადასხვა სახის მწვავე განცხადებები კეთდებოდა. საჭიროა აქციას მეტი სიმწვავე მივცეთ, რომ მივახციოთ მთავარ მიზანს, პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. გვინდა დღევანდელი აქციის ლამაზი სცენარის თანამონაწილე ყველა მათგანი გახდეს, განაცხადა ლევან გაჩეჩილაძემ. ხალხის სიმრავლის გამო აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირი გადაკეთეს, ვკითხულობთ რეზონანსში. 24 საათი წერს, რომ დაახლოებით 1 საათის შემდეგ სპეციალური სამუშაო ჯგუფის წევრები დაბრუნდნენ ეკაბესელიას თქმით ოპოზიციის 5 კაცისგან შემდგარ ჯგუფთან პირადად შეხვედრა კოტე კუბლაშვილმა და ზურაბ ადეიშვილმა არისურვეს. უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის სამინისტროში მათ 60 კაციან პოლიტპატიმართა სიასთან ერთად 5 მოთხოვნაც დატოვეს. რეზონანსის პუბლიკაციიდან შეიტყობთ, რომ პოლიტპატიმრებისა და უკანონო პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით მორიგი აქცია 6 მაისს გაიმართება. სწორედ იმ დღეს, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის დღეს აღნიშნავს და აღლუმის მოსაწყობად ემზადება, წერს გაზეთი. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 6 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს ჯოჯოხეთს მოუწყობენ და ამას ერთჯერადი ხასიათი არ ექნება. უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა პუბლიკაციებს შაბათის პრესაში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ამავე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას კი დავიწყებთ პუბლიკაციით, რომელიც თურქეთის ყოველდღიურ გაზეთ ჰურიეთში გამოქვეყნდა. სამხრეთ კავკასია, საერთო მომავალი, ასეა დასათაურებული აზერბაიჯანში მოღვაწე პოლიტოლოგ ზაურ შირიევის სტატია და მის დასაწყისშივეა მოხსენიებული რელიგიური ლიდერების შეხვედრა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ უმასპინძლა ბაქუმ. მართალია, ამ შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიუღია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერს, მაგრამ სტატიის ავტორი მაინც ხშირად ახსენებს საქართველოს. საქმე ის არის, რომ პუბლიკაცია მხოლოდ იწყება რელიგიური ლიდერების თავშეყრაზე. საუბრით მოყვანილია სომხეთისა და აზერბაიჯანის რელიგიური ლიდერების ერთობლივი მოწოდება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. ამის შემდეგ პუბლიკაციის ავტორი სამხრეთ კავკასიის სხვა მწვავე პრობლემებს ახსენებს, მათ შორის რუსეთის მიერ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებას და გვთავაზობს შარიევის აზრით საკვანძო მნიშვნელობის შეკითხვას. აქვთ საერთო მომავალი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს. სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხი სიებისას ზაურ შარიევს რეგიონული პარტნიორობის დამაიმედებელ მაგალითად მოჰყავს აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობა. დომინანტური ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნებით ამ ორი სრულიად განსხვავებული ქვეყნის მჭიდრო ურთიერთობა სტატიის ავტორის აზრით ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს შორის თანამშრომლობა არამარტო შესაძლებელია, არამედ მათ ინტერესებშიც შედის. მეტიც, აზერბაიჯანისა და საქართველოს თანამშრომლობამ ძლიერი გავლენა მოახდინა უფრო ფართო რეგიონზეო, განაგზობს შარიევი და მაგალითად მოჰყავს უწინარეს ყოვლისა ერთობლივი ენერგეტიკული პროექტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის-მილსადენი. სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ასეთი თანამშრომლობა განპირობებულია არა ისტორიით, არამედ როგორც ბაქოს, ისე თბილისის უნარით გადალახონ დაბრკოლებები კავკასიაში საერთო მომავლის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა სამხრეთ კავკასიის საერთო მომავლის სრულად რეალიზებისთვის ამ პროცესში სომხეთიც უნდა მონაწილეობდესო, კითხულობთ პოლიტოლოგ ზაურ შირიევის სტატიაში, რომელიც თურქეთის გაზეთ ჰურიეთში დაიბეჭდა. საქართველოს ეხება ბრიტანეთის ყოველდღიურ გარდიანში გამოქვეყნებული სტატიაც სათაურით აფხაზეთი კონფლიქტის საფასურის დათვლა. ციტატა. ერთი შეხედვით აფხაზებმა მიიღეს ის, რაც სურდათ. დაცვა საქართველოს მხრიდან თავდასხმისგან, რისიც 15 წელი ეშინოდათ. სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა აფხაზეთში თავისი ჯარები შეიყვანა, მისი დამოუკიდებლობა აღიარა და ის უსაფრთხოების გარანტიებით უზრუნველყო. კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორიცაა პოლიტიკის ექსპერტი ანა მატვეევა. მაგრამ განაგრძობს ის, ახლა რუსეთის დომინირების შიში იკავებს ვაკუუმს, რომელიც ქართული საფრთხის მოცილებამ დატოვა. აფხაზეთში რუსი ჯარისკაცების ყოფნა მატვეევას შეფასებით დემოგრაფიულ ბალანსს ემუქრება, განსაკუთრებით თუ სამხედრო მოსამსახურეები აფხაზეთში დასახლებას, დაქორწინებას და შვილების გაზრდას დაიწყებენ. რუსეთის სპონსორობით მიმდინარე პროექტები სამუშაოს მაძიებელ მიგრანტებს იზიდავს და ამ ლოგიკით, წერს სტატიის ავტორი, შესაძლოა მოლდაველები და ტაჯიკები ჩაენაცვლონ გაძევებულ ქართველებს. ეს კი ძნელი წარმოსადგენია აფხაზებისთვის სასურველი შედეგი იყოსო. წერს პოლიტიკის ექსპერტი ანა მატვეევა, მისი სტატია, როგორც უკვე ითქვა, გარდიანმა დაბეჭდა. უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის ბოლოს კიდევ ორ პუბლიკაციას ვახსენებ. ორივე საინტერნეტო გამოცემა Open Democracy-მ გამოაქვეყნა. ერთი გახლავთ რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილის სტატია აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით საქართველოს ინიციატივებზე. მეორეა წერილი, რომელიც ეძღვნება როლანდ ასმუსის წიგნს „პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა“. ასმუსის გახმაურებული წიგნის ამ მორიგი რეცენზიის ავტორია ბულგარელი პოლიტოლოგი ივან კრასტევი. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბელგიის პარლამენტმა ხმათა დიდი უმრავლესობით მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ისლამური ჩადრით სახის შებურვის აკრძალვას ქუჩებსა და საჯარო ადგილებში. იმისთვის, რათა კანონ პროექტი ძალაში შევიდეს, იგი პარლამენტის ზედა პალატამაც უნდა მიიღოს. და თუ ასე მოხდა, ბელგია ევროპაში პირველი ქვეყანა იქნება, სადაც ამგვარი კანონი იმოქმედებს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ბელგიის პარლამენტის ქვედა პალატაში კანონ პროექტის მიღებას მხარი დაუჭირა 136-მა დეპუტატმა. ორმა თავი შეიკავა. წინააღმდეგი არავინ ყოფილა. კანონ პროექტით იგრძალება ისლამური ჩადრით სახის შებურვა ქუჩებსა და საჯარო ადგილებში. ეს ეხება როგორც ნიყაბს, რომელშიც თვალებისთვის ვიწრო ჭრილია დატოვებული, ისე ბურკას, რომელიც მთლიანად ფარავს სახეს. თუ ბელგიის სენატმა, ანუ პარლამენტის ზედა პალატამ, კანონ პროექტი დაამტკიცა, რასაც მიმოხილველები სავარაუდოდ მიიჩნევენ, მაშინ აკრძალვის დამრღვევად დაემუქრებათ პატიმრობა 7 დღემდე ვადით, ან ჯარიმა 15-დან 25 ევრომდე. და როგორც უკვე აღინიშნა, ბელგია გახდება ევროპის პირველი ქვეყანა, სადაც ჩადრის ტარება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება. კანონ პროექტის მიღების ერთ-ერთი თაოსანია ბელგიის ლიბერალური მუვმენტ რეფორმატორის პარტიის თავმჯდომარე დანიელ ბაკლენი, რომლის მტკიცებით აკრძალვა სულაც არ ატარებს დისკრიმინაციულ ხასიათს. ბურკა რელიგიურის კი არა, უწინარესად პოლიტიკური ნიშნის მატარებელიაო, დარწმუნებულია ბაკლენი. ის და მისი თანაპარტიელები აცხადებენ, რომ ჩადრის ტარების აკრძალვა უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის სურვილით არის ნაკარნახევი და ნაწილობრივ იმითაც, რომ მათი აზრით ბურკა ქალისთვის სხვა არაფერია თუ არა მოძრავი ციხე.
რელიგიასთან ამას არაფერი აქვს საერთო. ჩვენ ცხადია, მხარს უჭერთ რელიგიის თავისუფლებასა და მისი გამოხატვის თავისუფლებას. მაგრამ ჩემი აზრით, ბურკა რელიგიური ნიშანი არ არის. უპირველეს ყოვლისა ის პოლიტიკური ნიშანია. ის არის გამოხატულება ფასეულობებისა, რომლებიც ეწინააღმდეგება ძირეულსა და საყოველთაო ფასეულობებს.
ბუნებრივია, ბელგიაში ყველა როდი ეთანხმება პარლამენტარის ამ მოსაზრებას. კანონ პროექტის ოპონენტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების აზრით არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ბურკით შემოსილი ყოფნა ხიფათს უქმნიდეს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა თუ წესრიგს. ხოლო ისინი, ვინც თავად ატარებს ბურკასა თუ ნიყაბს, სულაც არ ფიქრობს, რომ მოძრავ ციხეში იმყოფება.
ეს არამც და არამც არ არის ჩვენი პიროვნების ან ჩვენი ღირსების შეურაცხყოფა. იმ ქალების უმრავლესობისთვის, ვინც ნიყაბს ატარებს და ვისაც ვიცნობ, ეს გადაწყვეტილება სრულიად ნებაყოფლობითია. ამ ქალებს უნდათ ნიყაბის ტარება. ამ ხალხს ეს ვერადავერ შევაგნებინეთ. რას ვიზამთ? თავს ზემოთ ძალა არ არის.
ეს სელმა გახლდათ, 22 წლის ბრიუსელელი მუსულმანი, რომელმაც სულ ერთი თვის წინ გადაწყვიტა საზოგადოებაში უჩადროთ აღარ იაროს. მაგრამ თუ ბელგიის პარლამენტის ზედა პალატამ, სენატმა, ჩადრის ტარების აკრძალვის კანონ პროექტი დაამტკიცა, მას მოუწევს დაემორჩილოს კანონს ან ერთი კვირით ციხეში ჩაჯდეს. ნამდვილ ციხეში.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მ
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ანალიტიკოსები რამდენიმე დღის წინ ბაქოში ჩატარებულ რელიგიურ ლიდერთა სამიტზე იმშელებენ და შეეცდებიან უპასუხონ შეკითხვას, რა გავლენას ახდენენ რელიგიური ლიდერები კონფლიქტების გადაჭრის პროცესზე. დისკუსია, როგორც ყოველთვის, რუსულ ენაზე გაიმართა. გთავაზობთ ჩანაწერს.
В эфире «Радио Свобода». Программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Сегодня у нас в гостях из Грузии Гига Зидания, профессор Тбилисского государственного университета имени Ильича Чавадзе. Из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. И из Азербайджана Ильгар Ибрагимович Могло, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. Сегодня я предлагаю обсудить Бакинский саммит религиозных лидеров. Точнее, я предлагаю несколько расширить эту тему и поговорить о возможностях, которые есть в руках у религиозных лидеров для разрешения накопившихся проблем в Кавказском регионе. Мой первый вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, вот азербайджанская столица привлекает на этот, можно сказать, уникальный саммит представителей самых разных конфессий, не только монотеистических. Какие цели преследует Азербайджан, какие вообще результаты ожидаются от этих собраний?
Я приветствую всех слушателей. Хотел бы отметить, что Баку всегда отличался толерантностью, и Баку всегда являлся, по сути, толерантной столицей. И в принципе, проведение такого саммита в Баку – это не случайно, это результат данной традиции. И данный саммит отличался тем, что на нем участвовали, можно сказать, первые лидеры практически всего постсоветского пространства. Я думаю, что также знаменательным было явлением то, что, по сути, в нем участвовала и лидер армянской церкви. И я думаю, что все это показывает, что на сегодняшний день межрелигиозный диалог является очень необходимым, и это понимают все стороны.
Ильгар, скажите, а вот какие последствия могут быть у такого диалога? Не является ли это просто декларацией, что да, вот они встретились? Есть ли результаты? Могут быть какие-то результаты?
Результаты всегда могут быть лишь тогда, когда это все основывается на искренности. Но, к сожалению, говорить об искренности далеко не приходится, потому что, по сути, данные саммиты, они, в принципе, должны осуждать. И все то, что происходило за это время в регионе, и за, в принципе, процессе войны и так далее. Но, к сожалению, были больше декларативных заявлений. И я думаю, что потому надеяться и думать о каких-то особых результатах не приходится. Но, опять-таки, все это показывает, что на сегодняшний день есть необходимость и нужда в данном диалоге, хотя бы на уровне декларативного.
Спасибо большое. Давид Аванесян, Ереван. Присутствие на саммите католикоса всех армян Горегина II было отмечено всеми экспертами. Вот скажите, а как к этому относится в Армении общественное мнение? Вот насколько оно формируется армянской церковью?
Ну, вы знаете, я думаю, что присутствие католикоса всех армян на Бакинском саммите было продиктовано далеко не тем, что Баку самый толерантный город в мире, а ощущением необходимости строить какие-то каналы обмена мнениями, обмена информацией. Я думаю, что церковь как играла огромную роль в строительстве социально-экономической, духовной, культурной жизни армянской нации, так и продолжает играть. Я имею в виду церковь не только в Армении, но и вне Армении, в условиях диаспоральной жизни. Я думаю, что подобные контакты, естественно, необходимы, поскольку официальная дипломатия, она добивается или не добивается лишь очень определенных, чисто, так сказать, форматированных результатов, в то время как разные уровни публичной дипломатии и народной дипломатии, они приносят очень важные результаты, позволяют народам, обществам, отдельным людям лучше понимать друг друга, находить общий язык, общие категории, общие понятия. И религиозная энергия, она, как и любая энергия, может быть использована в разных целях. Я думаю, хочу надеяться, что встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана направляет эту энергию в мирное русло.
Давид, а скажите, пожалуйста, как вы считаете, Горегин II, это было какое-то послание с его стороны? И в чей адрес это было послание, вот то, что он приехал в Баку?
Да, я думаю, что духовные лидеры, естественно, имеют особую миссию в культурном универсуме. И Горегин II руководствовался осознанием важности этой миссии. Церковь должна проповедовать мир, должна способствовать тому, чтобы политики имели возможность находить общий язык и формировать сознание обществ в русле миротворчества. Я думаю, именно в этом смысле и нужно расценивать визит католикоса всех армян в Баку. Это исключительное событие, и, естественно, необходимо подчеркнуть роль патриарха всей Руси в этом мероприятии.
Спасибо большое. Теперь вопрос в Грузию. Гига-задание. Гига, скажите, пожалуйста, вот в Грузии проживает очень много армян и азербайджанцев. Я не слышал о каких-то трениях с представителями мусульманской общины, но вот о проблемах армянской церкви, которые даже не регистрируют, говорится очень много. Вот мы рассуждаем о роли религии в умиротворении конфликтов. Но не кажется ли вам, что между религиями, между конфессиями в регионе накопилось столько проблем, что они не могут решить какие-то другие проблемы? Проблемы, потому что у них есть внутренние проблемы между собой.
Я согласен. Проблема в том, что религия не автоматически является фактором установления мира и развития и тому подобное. Напротив, традиционная религия является, напротив, фактором, может быть, отжигания даже межэтнических конфликтов, например. Нужна, чтобы религия сама трансформировалась, самомодернизировалась, сама ответила на вызов современности тем, что сама стала современной. И такая религия, конечно же, уже является, скажем так, фактором для того, чтобы стать фактором установления мира межгосударственного или же межэтнического и тому подобное. И я считаю, что в принципе религии и церкви в нашем регионе и вообще в постсоветском пространстве, они все еще не являются современным, ну, например, западным смысле этого слова, они все еще довольно-таки агрессивно относятся к достижению современности. И это делает их роль в развитии общества довольно-таки, скажем так, проблематичной. Нужно, чтобы сами религии, сами церкви как-то трансформировались. И это повлечет за собой очень серьезные сдвиги в обществе. Это мое понимание вопроса.
Гига, спасибо большое. Теперь возвращаемся в Баку. Скажите, пожалуйста, Эльгар, вот очень интересный поворот предложил Гига Зидания. Насколько религия в Азербайджане является актором вот конфликта, например, азербайджано-армянского?
В принципе, я не согласен с коллегой, что религия на всем постсоветском пространстве является как бы фактором регресса. По крайней мере, в Азербайджане исламская религия, она выступает в качестве генератора модернизации, в качестве генератора прогресса. И это связано, по сути, с сутью ислама. Ислам является всегда проводником модернизации. И в этом плане, что касается конфликта, мы никогда не рассматривали данный конфликт как межмусульмано-христианский, потому что те преступления, которые происходили в Ходжалы и другие преступления с разрушением мечети, это никак не может исходить от истинных христиан. Потому я думаю, что это больше является конфликтом, с одной стороны, именно идеологии идеологии оккупации, с другой стороны, мы видим реальную оккупацию. Потому я считаю, что истинное христианство всегда выступает в защиту мира. И, по сути, то, что сегодня происходит, это не является противостоянием христианства и ислама. И потому я думаю, что реальный ислам и реальное христианство, оно всегда имеет тот потенциал для взаимопонимания, для мира в обществе.
Но, насколько я понимаю, все-таки Азербайджан не очень религиозная страна. Я видел данные соцопросов, и верующих не очень много. А с другой стороны, постоянно идет поток информации, что у верующих в Азербайджане достаточно много проблем с государством.
Азербайджан достаточно верующая страна. Возможно, в вопросе практикования это постсоветская страна, постмусульманская, постсоветская страна. И в связи с этим здесь есть проблемы с тем, что люди пока изучают, люди пока сознательно идут к своей религии. И в вопросе практикования, да, проценты низкие, но в целом народ является верующим. И за последние годы мы видим очень серьезное развитие в области духовности и в области развития религии. Что касается трения, они нормальны. В принципе, сейчас мы живем в переходный период, и, по сути, идет диалог. С одной стороны, между свободой и совестью, с другой стороны, между именно проблемами как бы развития и становления государственности. Я думаю, что Азербайджан найдет в себе силы, и мы решим эти проблемы. Азербайджан испокон веков являлась толерантной страной, и здесь все верующие практически испокон веков жили в мире, и я думаю, эти проблемы также найдут свое решение.
Давайте вернемся тогда в Грузию. Вот у нас произошло такое несогласие между двумя экспертами. Гига Зидания, скажите, какую роль играет религия в Грузии? Вот если мы коснемся конфликтов внутри Грузии.
Я бы сказал, что в принципе грузинская церковь стала, скажем так, тем пространством, где довольно-таки эффективно ведет борьба с глобализацией, с модернизацией, вообще со современностью. И это считается, я думаю, что это, конечно, довольно-таки естественно для церкви, которая понимает себя довольно-таки в традиционных категориях. Потому что сколько бы мы ни говорили о реальном христианстве или о реальном исламе, конечно же, мы должны понимать, что, в принципе, это реальность довольно-таки исторична. В разных исторических эпохах христианство или ислам интерпретируются по-разному. Так что та интерпретация, которая в Грузии дается христианству, это довольно-таки националистически понятая легитимация каких-то довольно локальных сентиментов. Я бы не сказал, что, в принципе, церковь очень содействовала развитию этнических конфликтов, но я бы не сказал, что она этому помешала. И поэтому я думаю, что все-таки главное в том, чтобы церковь, как и все общество, должна измениться и должна трансформироваться. Без этого я не думаю, что она сможет сыграть какую-то важную роль в регулировании конфликтов, ну, если не считать какой-то там каких-то политических шагов, которые являются дублированием там политической системы. Это тоже возможно, конечно, что церковь просто принимает во внимание какие-то политические интересы каких-то стран. Это другой вопрос. Но чтобы церковь, в принципе, исходя из своих каких-то ценностей, давала модель поведения неагрессивного, скажем так, более инклюзивного, этого, если честно, не вижу ни в Грузии, ни в других странах нашего региона.
Спасибо большое. В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток». Она подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Вопрос в Ереван. Давид Аванесян, скажите, пожалуйста, вот армянская церковь, мы говорили о том, какую она роль играет в регионе, выступает ли она как политическая сила, и способна ли эта политическая сила вот действительно представить какую-то программу?
Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что не собираюсь связываться в обмен ударами с моим бакинским коллегой. Он мне ходил, я ему сумгайт и так далее. Это непродуктивно. Я считаю, что, во-первых, наши общества,
оказались настолько сознательными, что религиозный фактор в этом конфликте не сыграл никакой существенной роли. Это очень, так сказать, положительная была характеристика всего конфликта, наверное, единственная. Вместе с тем я должен сказать, что, как я уже отметил, религиозная энергия, она чистая сила, ее можно использовать в разных целях, так же, как атомную энергию. Да? Атомную энергию можно использовать для того, чтобы давать свет, тепло, а можно использовать для того, чтобы взрывать там Хиросиму, Нагасаки и так далее. Религиозную энергию также можно использовать в самых различных целях, в том числе и в политических. Но в современном мире, насколько я могу себе представить, именно вот мультиконфессиональность, мультикультуральность, да, открытость по отношению к всем и всяческим мыслям, идеям, она очень важна, она обогащает общество. В этом смысле, я думаю, что Армянская апостольская церковь также нуждается в некоторой реформе, здесь я соглашусь с моим коллегой из Грузии, но вместе с тем должен отметить, что толерантность титулярных, так сказать, главных, главенствующих религий в новонезависимых странах, которые только осуществляют свое государственное строительство, только начинают создавать тип государственного мышления, она всегда проблематична, поскольку именно эти конфессии, именно эти религиозные направления, они претендуют на то, чтобы стать носителями вот этой государственной идеи. Так что здесь всегда есть проблема. И я понимаю, что мой коллега из Грузии прав, говоря, что церковь, она достаточно националистична. В Армении исторически так сложилось, что когда не было государства, церковь взяла на себя некоторые функции государства. И таким образом она, естественно, может играть и играет определенную роль в политике.
Спасибо большое. У меня вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, скажите, вот у нас нарисована такая картинка, да, с этого мероприятия о таком вот взаимном духовном общении религиозных лидеров, о том, что туда приехал там российский патриарх и как это важно, армянский патриарх. Но у России, например, очень много проблем на Кавказе и проблем, связанных в том числе с религиозным вопросом. Вот каким-то образом Азербайджан чувствует свою связь с Северным Кавказом, с мусульманским Кавказом?
В принципе, я думаю, что вообще сам саммит, он также является показателем, и особо то, что на нем участвовали первые лица российской церкви, и их посредством, их как бы серьезной как бы работой в Азербайджан, по сути, был приглашен и участвовали лидеры армянской церкви. Это все показатели того, что на данный момент именно в целом в регионе, на Кавказе, чувствуется усиление доминирования России. Я думаю, что в этом плане православная церковь российская, она и как бы продолжает синхронно и гармонично делать свою миссию. И все-таки налицо чувствуется, что новый глава православно-русской церкви, он показывает свои возможности, показывает то, что в реале он может делать. И общеизвестно, что это достаточно харизматичная личность. И я думаю, что уже на практике он делает новые вещи, которые раньше, по сути, представлялись очень трудными. Что касается того, что есть проблемы на Кавказе у России. На Кавказе практически есть очень много проблем, очень много конфликтов. И тут каждая сторона практически в ходе данного саммитов, они стараются решать свои проблемы, в том числе и та проблема, которая есть на Северном Кавказе. Именно в рамках данных саммитов стараются найти какие-то общие платформы, общие возможности для диалога. И это вполне нормально, это очень позитивно. Я думаю, что, по крайней мере, лучше проведение таких саммитов и обсуждение, и пусть хотя бы на декларативном уровне, но это как бы создает ту площадку и ту платформу, где можно идти дальше. Без этого было бы намного хуже. И в особенности то, что после последних терактов в Москве особенно усугубилась ситуация, опять-таки начались употребляться разные термины, шахидки и так далее. Я думаю, что этот саммит внесет свою положительную лепту в целом в развитие региона. И диалог лучше вообще отсутствие его как такового.
Спасибо большое. Гига Зидания, вы сказали, что национализм присущ грузинской церкви. Ну, он, в принципе, присущ церквям на постсоветском пространстве. С другой стороны, все-таки у церкви, у грузинской церкви есть некоторая миротворческая миссия. По крайней мере, мы можем сказать, что отнюдь не церковь ратовала за, например, войну в августе 2008 года, а выступала против этого. Но вот скажите мне, пожалуйста, все равно есть же потенциал у грузинской церкви каким-то образом разрешить конфликты в Южной Осетии и Абхазии? Может быть, в сотрудничестве с Русской Православной Церковью? Потому что, несмотря на то, что диалог между государствами закончился, диалог между двумя церквями все равно остается. Может быть, этот канал каким-то образом может сработать?
Если честно, я так не считаю. Я не думаю, что грузинская и российская православная церковь способны достичь каких-то результатов. Но и одна из главных причин состоит в том, что они развивались по-разному. Это очень интересно, потому что российская церковь развивается в течение последних 20 лет по, скажем так, византийскому принципу. Это вообще довольно, ну, довольно естественно. И византийский принцип заключается в том, что духовная власть всегда, скажем так, подчинена власти светской. И это восточная христианская традиция, это считается, в принципе, нормальным. И мы, в принципе, то же самое видим сейчас в России. Православная церковь просто дублирует какие-то интересы российской православности. Что касается Грузии, то в Грузии ситуация сейчас посложнее. Потому что думаю, что после 2003 года прям все это изменяется совершенно в другую сторону. И я бы сказал, что я довольно оптимистически настроен, хотя сейчас, может быть, результаты и не такие уж замечательные. Я имею в виду, что впервые намечается какое-то разделение государства и церкви в Грузии. Потому что, в принципе, оказалось, что государство пытается идти совершенно в другую сторону, а церковь совершенно абсолютно другую. Потому что церковь пытается как-то консервировать какой-то вот такой национализм, такой этнический, который появился у нас, может быть, в Российской империи, потом довольно культивировался в Советском Союзе. А что касается правительства, то были какие-то, по крайней мере, в течение нескольких лет были какие-то шаги в сторону более, скажем так, национализма, скажем так, более западного. Насколько это получится, другой вопрос, но эти шаги, и это, в принципе, какие-то реформы, показали, что государство и церковь движутся в разные стороны. И это хорошо. Это не то, что плохо, это хорошо, потому что разделение светской и духовной власти дает возможность развития современного общества. Где этого разделения нет, то там нет современного модерного общества. И поэтому я думаю, что нет из каких-то контактов российской и грузинской православной церкви ничего не получится, никаких реальных результатов. Но, может быть, это и неплохо для внутреннего развития Грузии, потому что Грузия должна развиваться по тому пути, что церковь совершенно должна отделиться от государства, и это будет, в принципе, нормальное развитие западного европейского типа.
Спасибо, Гига. Я, правда, не уверен, что такое четкое, жесткое разделение между государством и церковью. Это пахнет даже немного антагонизмом. Вряд ли это присутствует в западном мире и в западной цивилизации. Все-таки находятся какие-то компромиссные решения.
Начинается с конфликта, а потом идет к компромиссу. Если государство и церковь не понимают, что они раздельные инстанции, и они не связаны с каким-то там абсолютно там ковно друг с другом, тогда ничего не получится. Если нет разделения, то и консенсуса никогда не будет.
Спасибо большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подходит к концу. Давид Аванесян, если у вас есть какие-то мысли, которые вы считаете необходимым высказать в рамках этой дискуссии, то вы можете сделать это сейчас.
Спасибо. Конечно, отметить, что господин Зидания совершенно прав. Но именно светские власти Грузии не регистрируют Армянскую апостольскую церковь, которая имеет многовековую историю в Грузии.
Ильгар Ибрагим-Оглу, вы также можете высказаться в завершении нашей программы «Кавказский перекресток».
Там хотя бы не регистрируют, в Армении их не осталось. Мечети тоже пока не регистрируются, не открыты, потому что мусульман как таковых не осталось.
В Армении есть действующая мечеть, а вот в Баку недавно закрыли несколько суннитских мечетей. Есть
это
огромная
утка,
опасность закрытия.
Это утка, которая...
Никакой утки нету.
Это утка, которая
брошена армянскими людьми.
Ба- Баку мечети не делится. Баку мечети не делится на шиитские и суннитские. Это
узко брошенная за армянскими. Почему лезгие мечети хотят переименовать только после этого регистрироваться?
Она действует.
Она открыта, но ее хотят переименовать. У меня очень верная.
Нет, у вас недостаточно верная информация.
У меня прямо из
Азербайджана, от
азербайджанских коллег.
Ну, видимо, неверно вам передали.
Ну, все армянские церкви в Баку, в Азербайджане разрушены, снесены. Это
они в целости и сохранности. А в Ахдаме же мы видим мечеть, в которой пасут коров.
Ладно. Всего вам
господа,
хорошего.
Я предлагаю... Встретимся. Извините, господа, я предлагаю оставить этот спор. Мы завершаем нашу передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода», а также коллективом «Радио Эхо Кавказа». У нас в гостях были из Грузии профессор Тбилисского государственного университета имени Ильи Чавчавадзе Гига Зидания. Из Азербайджана Ильгар Ибрагимоглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. И из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. Вел передачу Демис Паландов. Всего доброго, до свидания.
Кавказиური გზაჯვარედინით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა.